Epištola Efeským, 4. kapitola od 25. verše. Zde apoštol Pavel píše toto slovo. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy tého štěla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak jsme tady přečetli celou řadu docela praktických rad do života. Ale já bych řekl, že to nejsou jenom nějaké dobré rady, po kterých sáhneme, když se nám to hodí, ale jsou to určité příklady jednání, které vychází z našeho životního postoje. Něco nebo někdo jsme a proto se chováme a jednáme určitým způsobem, tedy v jistém duchu. Než se zastavím u těch jednotlivých příkladů jednání, tak si musíme povědět nejprve to, co předcházelo. Apoštol Pavel totiž začínal ten náš ten text tím slůvkem proto. Proto, co si činíte. A odpověď na tu otázku, proč proto, můžeme nalézt právě i v té první předcházející části této epištoly. Tak nevím, jestli se apoštol Pavel řídil takovým dobrým heslem, že nejpraktičtější je dobrá teorie, ale dal si ve své epištole nejprve skutečně záležet na tom, aby položil dobrý teologický základ a na něm pak postavil dobrý křesťanský život. Už na začátku si můžeme uvědomit, jak důležité je mít jasno v tom nejzákladnějším postoji víry. Být si vědomi toho, že něco radikálního se stalo mezi mnou a Bohem ve víře. A tak nám tady Pavel třeba na začátku té druhé kapitoly připomíná, i vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Tak to bylo. A to mělo také své důsledky. A dopadlo by to s námi, myslím, dost zle, kdybychom takto ve svém životě setrvali. Ale těm, kteří slyšeli hlas Pána Ježíše, uvěřili evangeliu, no těm se proměnil celý život. Nabrali zcela jiný směr. Ne smrt pro viny a hříchy, ale život. A tak tady Pavel potom v té druhé kapitole od 4. verše pokračuje. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Tak to je to první, co jsem chtěl dnes podtrhnout. Ten dnešní přečtený text je totiž určen křesťanům. Těm, kteří patří Pánu Ježíši Kristu. Těm, kteří opravdu přijali Boží milost. Těm totiž má smysl něco vykládat, těm má smysl něco říkat. Ti mohou pochopit a mají dost dobrý důvod jednat právě docela jiným způsobem, než je běžné ve světě. Bez toho základního předpokladu by tyto dobré rady mohly být jenom takovou suchou morálkou a ta by nemusela vždy mezi lidmi přinést nějaký užitek, alespoň tedy viděno lidskýma očima. Ale náš motiv, to, co nás nemůže nechat v klidu, je ta skutečnost Božího milosrdenství a lásky, která nám nezaslouženě přinesla nový život, nový základ, předpoklad našeho života a tím směr i cíl. No a tak to druhé, co nám pak ještě apoštol Pavel připomíná, je toto. Ano, něco se stalo, no a teď podle toho také žijte. Změnil se základ žití skrze pokání a na tomto základě je třeba se naučit žít skrze trvající pokání. A tak v té čtvrté kapitole ještě před tím naším přečteným textem od 22. verše čteme: odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, obleďte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. To samé v podstatě čteme i v jiné epištole, epištole Kolosenským, kde Pavel říká: svleďte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a obleďte nového. To je důležitý princip, to si můžeme docela dobře uvědomit. Já mám většinou nějakou krásnou bundu, velmi oblíbenou, a mám pocit, že si s ní vystačím do konce života. A pak přijde chvíle, kdy Markéta usoudí, že už je poněkud ošuntělá. A tak musí počkat na nestřeženou chvíli, kdy tu bundu odložím, vyhodím ji a já jsem pak nucen si pořídit novou. Tedy je to logické. Mám-li mít něco nového, obléct něco nového, musím nejprve odložit a zbavit se něčeho starého. V tomto případě tedy poněkud nedobrovolně, ale to je jiná věc. Tak umíme si to představit. Nemůžeme přes starý kabát narvat něco nového, nový kabát. Musíme staré svléknout a nové obléci. A to je ten duchovní princip, který se tady týká i našeho života víry. A apoštol tedy formuluje tento princip, duchovní princip, svléknout, odložit staré lidství, starého člověka a obléci nové lidství, nového člověka. Říká: obnovte se duchovním smýšlením, obleďte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Jinak řečeno, oblečte Krista. A jak by řekli naši charismatičtí bratři, vstupte do této nové skutečnosti Božího daru, do života v Kristu. Tak to vše Pavel musí říci a vždy znovu opakovat, a to právě Božím dětem. To se musí učit, to si musí všichni postupně často osvojovat, růst v tom, osvojovat si ten Kristův kabát. A to je proces růstu víry, právě té, která byla jako dar z milosti darována. Něco se stalo uvnitř, to je základ, a z toho něco vyplývá. No a teprve nyní vlastně apoštol Pavel na celé řadě konkrétních příkladů ukazuje, co to znamená tedy, jak ten princip také uplatňovat, docela konkrétně v praxi, určité příklady. Že je třeba něco svléci, tedy starého člověka, něco zanechat, ale to samo o sobě ještě nestačí. Místo toho je třeba také jednat jiným způsobem. Něco ne, ale naopak něco ano. Hned ten první příklad z dnešního textu to, myslím, velice hezky ukazuje. Ten 25. verš. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy tého štěla. Tedy nejenom zanechat lži, ale naopak mluvit pravdu. Můžeme odmítnout naslouchat lži, ale to nestačí, je také třeba pravdu hledat, zápasit o ní, uplatňovat ji. My jsme dnes masivně obklopeni lží o životě. Ať už to jsou filmy, reklamy, umělecké idoly, žel i tedy na naší politické scéně se nám ledacos říká. A jsme přesvědčováni o normálnosti jednání těchto person, v sexu, ve vztazích, v podnikání, v politice. Ale teprve ve chvíli, kdy vedle toho položíme tu alternativu Boží pravdy, pravdy pro život, tak vidíme, jaký je tady propastný rozdíl. A poznáme, že to přece v životě lze i jinak. Dnes rozhodně není problém sehnat informace, jako to bývalo dřív. Stačí se zeptat strýčka Google, ten ví všechno. Problém je získat pravdivé informace. A snad takové ještě jedno drobné upozornění. Pozor na to, abychom takovéto lidové rčení, co na srdci, to na jazyku, nepoužívali jako takovou zástěrku pro prach obyčejnou hrubost a necitlivost. To někdy umíme také. Ale pojďme na další příklad. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Tak je tady problém lidského hněvu. No, když někdo uvěří a zrodí se z Ducha svatého jako Boží dítě, tak hněv snad musí vyprchat během několika měsíců. A tak nevím, jestli o tom mám hovořit, jestli snad je tady někdo, koho rozčiluje bratr nebo sestra, hněvá se. A tak alespoň teoreticky si to pověsme. Hněv je emoce. Hněv prostě přichází, s tím nic nenaděláme. Hněvem na něco reagujeme, ať už oprávněně nebo neoprávněně. Ale hněv je náš problém. My někdy rádi spekulujeme o tom spravedlivém hněvu, kdy Bůh se hněvá. Tak ano, ale obávám se, že to my řešit nemusíme. V našem případě to prakticky moc neexistuje. Pavel ovšem ví reálně o hněvu, ale říká, hněváte-li se, nehřešte. Hněváte-li se, nezneužijte tuto kypící energii na agresi, ať už fyzickou nebo slovní, kdy zkrátka druhého osočíte, urazíte, vylejete si na něm svůj vztek. Nedovolte také, aby hněv produkoval následně hřích. Není dobré se hněvat, ale to samotné o sobě ještě nemusí být hřích. Jakoby Pavel říkal, usměrněte tu energii k hledání řešení. Tak jistě to znamená položit hranici skutečnému zlu, ale také najít cestu, jak dál. Co tedy udělat pozitivního? Je umění využít hněv především ke změně sebe sama. Hněváte-li se, nehřešte. No ale tím to ještě nekončí. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Tedy hněv nesmí trvat věčně. Má svůj limit, musí mít svůj konec, svůj limit. Jakoby Pavel zase říkal, nehýčkejte si svůj hněv, nehňácejte se v něm. Jestliže včas nezastavíte tuto vzedmutou vlnu, bude to mít na vaše srdce dopad jako vlna tsunami. V srdci se pak uhnízdí hořkost, hniloba. A tak Pavel ještě varuje, a nedopřejte místa ďáblu. Ďábel je otec lži. No a ta hořkost, to je možná taková malá ranka, ale skrze ní může přijít infekce do celého těla. No a ďábel pak překroutí celou tu situaci, celý život, že už pak nebudeme rozpoznávat, co byla kdysi křivda a co už je jenom taková fantazie, taková naše pohádka, kterou si stále přemýláme ve své mysli. To by bylo, myslím, téma na samostatnou knihu. Hněv je třeba překonat, zpracovat božími prostředky, vyznáním, odpuštěním, modlitbou, prosbou za pročištění, prosbou za uzdravení srdce. Ano, a někdy si je třeba vyprosit sílu nést. Tehdy, když skutečně nejsme schopni některé věci změnit, protože nejsou v našich rukou. Ano, hněv tu je, ale neřešit to jako starý člověk, ale jako ten, kdo oblékl Krista. Tak pojďme dál, 28. verš. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Tak snad nemusím říkat, že se prostě nekrade. Neplatí, že kdo nekrade, okrádá rodinu. Ale můžeme tady myslet i na nějaké nesplněné závazky a povinnosti, daně, poplatky, desátky. Tak toto tedy ne nekrást, ale místo toho raději přiložit ruce k pořádné práci. Zaměstnání pro někoho ve škole, třeba i doma a tak dále. Nestačí tedy říci, tak já přestanu krást a vy se za odměnu o mě postarejte. To se mi občas stane, někdo zazvoní a řekne, já nekradu a dejte mi 100. To je takové jemnější výpalné. Jakoby říkal, pokud mi tu 100 nedáš, tak já si tady něco ukradnu. Ale nechtěj, abych kvůli tobě zhřešil. No, všimněme si ovšem, že ani zde ta poctivá práce není konečným cílem a smyslem všeho. Práce je, abychom se měli o co rozdělit s potřebnými. S potřebnými, tedy těmi, kteří skutečně potřebují, nemohou si jinak pomoci, ne s lenivými. No, on i takový poctivý pracovník, který si všechno udělal těma svýma českýma rukama, tak se může stát lakomcem a sobcem. Ovšem máme-li práci, je to milost Boží. A já věřím, že tomu dnes lépe rozumíme než dříve. Je mi svěřena hřivna, která má přinést užitek ke slávě Boží. Co tu máme dále? Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. No a máme tu oblast naší řeči. Špatné slovo, špatné, sapros, to znamená hořká příchuť u hnijícího ovoce. Tedy ne takto, aby naše řeč vnášela do společenství hořkou pachuť, ale naopak, místo toho mají i naše slova přinášet milost, požehnání jeden druhému. Mají budovat, povzbuzovat, ne rozkládat. Já myslím, že to je velké umění. Jednat asertivně a ne nasertivně. 30. verš. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Takže už jsme slyšeli, že nemáme dávat prostor ďáblovi, jeho lži, a nyní nemáme zarmucovat Ducha Svatého. Čím? No špatným slovem. Duch Svatý je zarmucován každým jednáním, které neodpovídá, neodráží charakter Božích dětí. Ale on sám, Duch Svatý, je ten, kdo umožňuje pročištění, kdo dezinfikuje naše slova, filtruje naše projevy. Samozřejmě tehdy, pokud se mu na každý den vědomě podřizujeme a ne jenom se třeba Svatým Duchem jalově oháníme. Vždyť i my máme přece pečeť Ducha Svatého. To Pavel tady konstatuje. Ovšem každé nekontrolované slovo, jednání, poškozuje pečeť, která má zůstat neporušená až do dne vykoupení. A tak v těch posledních dnes čtených verších máme ještě možná takové souhrnné zopakování toho principu svlečení a oblečení nového lidství. Co to znamená? Jak to vypadá? Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. A místo toho, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak není náhodou, že Pavel tady končí tuto část odkazem na Kristovo odpuštění. Toho se nám dostává zcela osobně. Na základě našeho pokání smíme povstat a obléct si nové lidství. Ale tyto verše nás nevedou k tomu, abychom předělávali druhého člověka. O to tady ani nejde, to není vždy na prvním místě naším úkolem. Boží slovo v odvolání na Kristovo odpuštění vyzývá mě, abych já řešil své postoje, abych já odstraňoval své vlastní hříšné návyky a nahrazoval je novým charakterem jednání Božího dítěte. A teprve odtud vede ve vědomí Kristova odpuštění mě samému. Jsem veden, abych vycházel vstříc druhému. A je-li to křesťan, tak pak má stejný úkol jako já, tedy pracovat na sobě. No a pak se ve vzájemném odpuštění můžeme docela dobře setkávat. Takže jak to vlastně je? Pavel nám jasně říká, jako křesťanům, nejprve vy jste Boží dílo v Kristu Ježíši. Jste stvořeni k tomu, abyste konali dobré skutky, které vám Bůh připravil. Tak bychom to četli na začátku této epištoly. Takže tady bychom si mohli říci, no dobře, tak jsme křesťané, jsme nové stvoření, všechno je v pořádku. Teď už by to všechno v našem životě mělo být naprosto automatické, přirozené, už bychom se vůbec nemuseli vlastně o nic snažit. No jo, ale v zápětí Pavel nabádá křesťany, aby nelhali, nekradli, nezlobili, nekřičeli, neutrhovali se na sebe. No to se tedy zase musí asi hodně snažit, jinak nebudou snad spaseni. A nebo jsou to vůbec křesťani, když jsou takoví? Snažit, nesnažit, je hotovo, není hotovo. Máme milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Ano, je dobré cítit, vnímat Boží lásku. Ale samotné srdce nás nemusí vést vždy tím správným způsobem. Proto je dobré také myslet, poznávat, vědět, jaká je vlastně ta Boží pravda. Nicméně vědět bez srdce může vést k zákonnictví, k tvrdosti. Cítit tedy a znát srdce a mysl. Tak to je hezké, no ale když s tím nic neuděláme, tak je nám to málo platné. Celkem jako mrtvému zimník. Je třeba vůle k rozhodnutí podřídit se Duchu Svatému a vždy nově se podřizovat. Duše, která uplatňuje lásku a pravdu v životě oblečeného nového lidství, to je náš cíl. Bůh, co si vykonal, je tu předpoklad skrze víru, svým duchem proměnil a zároveň je tu i naše svobodné rozhodování. Něco odkládat, ale něco také obléci. Musí to být i vůle pracovat na sobě, aby to nové, čím jsme se stali v Kristu, se prosazovalo a rostlo v našem životě. A bylo to vidět. A to je, přátelé, myslím, práce pro každého z nás. Je to zápas s každou novou situací se rozhodovat pro uplatnění Krista. Myslím, že tady na zemi budeme mít stále dost co dělat. Ale nevzdávejme to, máme dost dobrý důvod jít touto cestou. Uplatňovat ten duchovní princip, svléci a svlékat stále toho starého člověka a obléci Krista. Amen.